kun radio sagale americati radio sagale americawi tataka be amajimata tigagale kesa sala ma folakka hangasa sadit meter bandi kuda sagal digdami lama digdami shanirat washington dc raka dabars saganta afan oromo amajalkam guyana ramudde kuda afur barakuma lama kuda torba tamoltan kabajanto ta dagge fatota kenya ke summesutun ke sanan ran jallanne gamadat
karodudu bisumwani namo dandi ti dagge fatota kenya kamoltan arra somalia ke satalella alshababin gegge fameni polisonni kuda sadde duani kanen kuda shantani mo madan jira mejira matoto do arraqam ke satokko
godina wallagga di ha magala gimbif na joke satar ahirira nagaga gegge famera odubo daga basa qamna halella calanqo ke sa humna gaggeesse nuti waamne jedhu pirezidaantiin Oromiyaa obbo Lammaa Magarsaa. Kunija seeraatiin attamitti ilaalama xiinxala hayyuu seeraa fudhannee dhiyaanna. Gabaabina yeroo faarra qophii fayyaan qabnu nuuf galchaa jenna guutummaa oduu addunyaaf gara namootti dabarra.
Dhimmoota bulchiisa gaarii tarkaanfachiisuu irratti gorsaa baankii addunyaa ta'uudhaan kan hojjetaa turan ambaasaaddarri Yuunaayitid Isteetsi duraanii Hermaan Kooheen arraa hoogganoonni TPLF yookaan adda bilisummaa uummata Tigraay utuu seeraaf sirni guutummaatti Itiyoophiyaa keessaan dhabamiin dura akka mootummaa Yuunaayitid Isteetsi konferensii paartiilee hunda hirmaachisuuf sirna dimokiraatawaa haaraa gadhaabu qindeessu gaafachuudhaaf cimsanii itti yaaduu qabu jechuudhaan tiwiitarii isaanii irratti barreessanii jiran. Ambaasaaddar Kooheen bara 1989 irraa jalqabanii aga bara 1993 ministirii dantaalaa Yuunaayitid Isteetsitti gargaara ministeeraa dhimmoota Afrikaa ta'anii hojjetaa turan. Gaaffiif deebii ambaasaaddar Kooheen waliin geggeessame sagantaa keenya boorii irratti dhiyeessina. Mooraa leenjii poolisii guddicha magaalaa Mogdishoo keessatti arra boombii of wareeginsaa dhoosameen yoo xiqqaate poolisoonni 18 ajjeesamanii kanneen biroon 15 madeessamuu isaanii aangawoonni Soomaaliyaa beeksisanii jiran. Mooraa leenjii Jeneraal Kaatiyyee Poolis Akkaadaamii jedhamu keessatti utuu poolisoonni hedduun isaanii shaakala hiriirarra jiranii of wareegaan sun gidduu isaaniitti dhukaa ofirratti dhoosuudhaan balaa sana dhaqqabsiisee jedhamee jira. Eeggataan koomishinara poolisii Jeneraal Muktaar Huseen Afraa akka jedhanitti of wareegaan aleellaa geggeessa sun poolisii of fakkeessuudhaan akka mooraa sana keessatti seene dubbatanii jiran. Aleellaa of wareeginsaa arraa geggeessame kanaaf garee finxaaleeyyii islaamummaa Al-Shabaabtuutti gaafatama fudhate. Bara kana yeroo filannoon Keeniyaa keessatti geggeessametti poolisoonni Keeniyaa dubartoota hedduu humnaan gudeeduu isaanii fi namoota hidhannoo hin qabne hedduu irratti haleellaa geggeessuu isaanii gareen mirga dhala namaaf falmu Human Rights Watch beeksisee jira. Keeniyaa keessatti dubartootaaf durboota hedduu irratti hookkara saalaa hedduutu geggeessame, dhiirota irratti illee hookkarri quunnamtii saalaa geggeessamee jira jedha gabaasaan haaraan arra garee mirga dhala namaa Human Rights Watch hin ba'e. Human Rights Watch fi gurmuulee mirga dhala namaa kabiroon poolisoonni Keeniyaa humna gitaa olii gargaaramuudhaan ajjeechaa, reebicha, qaama namaa kukkutuu, saamicha, qabeenyaa barbadeessuu geggeessuu isaanii ragaa qabatama harkaa qabnaa jedhanii jiru. Abboota manaaf ijoollota dubartoota sanaa irratti dararaan geggeessamuus gabaasaan Human Rights Watch kun beeksisee jira. Paartiin aangoo mootummaa Afrikaa kibbaa harkaa qabu ANC'n hoogganaa haaraa filachuudhaaf kora sabaa yeroo taa'uuf dhiyaatee jiru kanatti pirezidaantii biyyattii wal mormisiisoo turan irratti keessumaa karaa manneen murtii qeeqawwan dhiyaatan itti fufanii jiran. Guyyoota xiqqoo keessatti bakka bu'oonni ANC 500 ta'an magaalaa Johaanisberg keessatti kan wal ga'uuf jiran yoo ta'u kora kanarratti barcuma pirezidaant Zumaan qabatamee ture kan isaan gallakkisuuf jiranitti nama muuduuf jiran. Waggootaaf gochaa malaammaltummaan kan himatamaa turan Zumaan paartii isaanii keessatti addaan qoodaminsa uumanii jiru jedhamee dubbatama. Taayitaa hoogganummaa ANC'f jechuun iddoo pirezidaant Zumaa bu'uudhaaf kanneen sirnaan dorgomaa jiran ittaanaa pirezidaantii Afrikaa kibbaa Siiril Ramaphoosaa fi akkasumas immoo Nkosazana Dlamini Zuma ta'uun beekamee jira. Ka paartii isaanii cicca qabanii fi ka diplomaatii ta'uudhaan waggootaaf hojjetan Dlamini Zuma waggoota 16 haadha warraa pirezidaant Zuma turan. Garuu xumura torban kanaarratti ennaa sagaleen kennamu sana kaadhimaman kabiraanillee gidduu paartichaatii ba'uu danda'a jedhamee jira. Ka dhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Pirezidaantiin Raashiyaa Vladimir Puutin Raashiyaan filannoo pirezidaantummaa Yuunaayitid Isteetsi bara dabree keessaa harka galfatte ka jedhame arra haaluudhaan mormitoota pirezidaanti Doonaald Tiraampitu seera qabeessummaa isaa fashalsiisuuf jecha kana odeessaa jira jechuudhaan dubbatanii jiru. Oduun ammaaf qabnu kanuma.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Godina Wallaggaa Lixaa magaalaa Najjoo akkasumas magaalaa Gimbii keessatti har'a hiriirri gaggeeffamuusaa jiraattonni nu ibsanii jiru. Magaalaalee lamaan keessatti hiriireewwan gaggeeffaman nagaan xumuramuusaa akka jiraattonni dubbatan bulchiisi magaalaa lameenis akkasuma poolisiinis mirkaneessee jira. Kan jiraataan magaalaa Najjoo Tuujubeef ibsee hin jalqabnaa kunoo.
Magaalaa Najjoo keessatti har'a ganamarraa taatee hiriira mormitu ture. Naannoo Sumaalee fi uummata keenya buqqa'aa jiran faana ol qabatee uummata keenya nagaa irratti naannaa kana qoo irratti dhumaniin ol qabatee jechuudha. Sababa kanaan mormitu gaggeeffamaa ture jechuudha guyyaa har'aa kana.
Mormii kana eeyu kan geggeesse dargaggoota moo hawaasa moo eeyutu geggeesse?
Barattoota akkasumas uummata naannoo sana jira hundumaa ol qabatee uummata kan. Dabalatti ta'edha kan gaggeeffamaa ture.
Eessa irratti kan uummati wal ga'ee hiriira kana geggeesse?
Hiriirri kun magaalaa Najjoo keessatti ture. Barattoota abbootii isaa uummata hundumaa kan hirmaachaa ture hundumtuu walitti dhufee uummata keenya nagaa irratti dhugaggaan sanyii gaggeeffamaa jiru kun irraa dhaabbatu namooti keenya dhamtoonni siyaasaa mana gaariidhaa garaagaraa keessa jiranii akka nu gaggeeffaman kan jedhu wal qabatee mormichumaatu ture. Ijoollee keenya mana. Yuunivarsiitiitti argamanii yuunivarsiitii garaagaraa irratti kan argamanii ijoollee Oromoo fi Amaaraa irratti gochi raawwachaa jiru nurraa dhaabbatu kan jedhudha. Lammiilee keenya naannoo Sumaalee irraa buqqa'anii sababa poolisii biyyoo aadiitiin kan buqqa'anii akka inni seeratti ni dhiyaatu kan jedhudha. Kanaan ol qabatee har'a ture jechuudha.
Gaaffii keessan kana eeyutti dhiyeessitan?
Gaaffii keenya kan dhiyeessan bulchiinsa magaalaa Najjoo deemee simatanii bakka gaaffii keessan kanaa karaa nagaa fi karaa. Seera qabeessaan gaggeeffata waan ta'eef kana nus gara qaama isaa ilaallatutti gara godinaatti keessatti beeksifne yeroo dhiyootti gaaffii kanaa fi deebii kan isin ilaallu isaa kan jedhame nu dubbatanii turanii jechuudha.
Nagaadhaan gaggeeffamee xumurame?
Nagaadhaan gaggeeffamee xumurame wanti baay'ee namatti tolu jechuudha. Irraa poolisoonni Oromiyaas micina ta'uudhaan uummata jiran duukaa ta'uudhaan uummatni isaanillee hiriirarra yeroo turanitti jechuudha. Ta'u nagaadhaa yeroo isaan turanii. Uummatni turanfaa jiru karaarra kan deemaa fa'aa turan akkasumas ta'anii kan hojii fa'aa jechaa turan suuqii tokko tokko fa'aa banamee kan ture warra hiriira gaggeessaa jiru kana arginu walitti naqamaati miidha keessan kabachiifadhaa jedhanii poolisoonni Oromiyaa duukaa turan baay'ee kan nama walitti tolu ture hiriirittis nagaadhaan godhamee hin jedha.
Hiriira magaalaa Najjoo keessatti gaggeessame ilaalchisuun bulchaa magaalatti obbo Abdataa Waaggaarii haala hiriirri sun itti gaggeessamee xumurame gaafadheen ture.
Magaalaa keenyatti irra gaggeeffame dargaggooti manneen barnootaa irraa walitti dhufuun hawaasii magaalaa keessa jiraatus dhimma uummati keenya naannoo calanqootti lubbuun isaanii darbe wal qabatee sagalee mormii dhageessaa turanii ajjechaa nurraa dhaabbatu namooti keenya mirgi isaanii eegamu abbaa biyyummaan keenya nuuf mirkanaa'u kan jedhu dhaadannoo kana jechaa turanii achittis nu waamanii nu affeeranii jennaan nusii yaaduma kana. Kan balaaleffannu ta'uu keenya ibsineef jechuudha.
Eenyutu waame hiriira guyyaa har'aa abbobdata?
Hiriira kana uummatuma dargaggootuma jiranii fi namootuma gurguddaa magaalaa keessa jirantu hawaasuma kakaasuudhaan walitti dhufanii dhaadannoo isaanii dhageessisanii dhuma irratti iddoo tokkotti walitti qabamanii immoo nu dawwalanii isiniin isin barbaadannaan iddoo sanatti argamne jechuudha.
Gaaffii isaan isinii dhiyeessantu ture isin waamanii?
Gaaffii isaan nu dhiyeessanii. Isin akkamitti ilaaltu namni keenya dhumuu kana akkamitti ilaaltu nuun hin balaaleffannaa nurraas dhaabbachuu qabaa daangaan keenyas kabajamuu qabaa mirgi keenyas eegamuu qabaa namooti lubbuun isaanii ba'an kunis warri lubbuu isaanii dabarsee jiru kunii seeraan itti gaafatamuu qabaa mootummaan akkamitti ilaalaa isin akkamitti ilaaltu kan jedhu kanatu gaafatamaa ture nus kana kan balaaleffannuu fi seera qabeessa kan taane waltajjii sana irratti ibsinee ture jechuudha.
Hiriirri suni nagaadhaan xumurame.
Okkarri tokko hin jiru poolisiin keenyas korri bittinneessaas nageenya uummata kanaa eegee amma dhumaatti amma isaanii mormii isaanii dhaggeessifatanii xumuranii galaniitti qaamni nageenyaas bira dhaabbatee kan eegaa turedha malee rakkoon uumame tokko hin jiru.
Bakka tokko tokkotti garuu hiriirumti wal fakkaatu innaa geggeeffamu jechuudha Oromiyaadhuma keessatti. Bakka tokko tokkotti poolisoota Oromiyaa himatu, bakka tokko tokkotti humna nageenyaa himatu uummanni inni kan keessanii kun fakkeenya gaariidha. Iddoo itti uummati yeroonni sagalee isaa dhageessifachuudhaaf ba'u humni mootummaa yookaan humni poolisii itti bobba'ee hiriira isaanii jalaa bittimsu nagaadhaan hiriira geggeeffamu kanneen akkasiif dhaamsi hin qabdan maali?
Magaalaa sana kan bulchu yookaan aanaa sana kan bulchu geggeessaa mataa isaa danda'e qaba. Naannoon Oromiyaas mootummaa mataa isaa danda'edha. Yoo humna isaaniin ol ta'e malee qaamni nageenyaa biyya sanatti waamamuun barbaachisaadha jedhee aan itti namanu. Dhufuus hin qabu of danda'ee edda geggeessa ta'ee rakkoon humnaan olii amma hin jiraannetti gaaffiin immoo gaaffii seera qabeessa amma ta'etti gaaffii sana biratti argamanii akka mootummaatti deebii deebisu malee okkora kaasuun nama karaa nagaa ta'e gaaffii gaafatu miidhaa irraan ga'uun seera qabeessa dheen ilaalu. Kanaaf magaalota Oromiyaa keessattis haa ta'uu aanolee kan biraa keessatti hiriirri akka kanaa gaafa geggeeffamu tasgabbaa'anii uummata dhaggeeffatanii gaaffinni gaafate sanaaf deebii laatanii yoo hin danda'amu ta'e immoo qaama olii warra hoogganan kana gaafachaa deemudha malee uummata hukkaamsanii reebuu fi ajjeesuun birmadummaa fida kan jedhu amantaan qabu.
Kantiibaa magaalaa Najjoo obbo Abdataa Waaggaarii ibsanuu kennitaniif maqaa dhaggeeffatootaan hedduu galatooma.
Isinis baay'ee galatooma.
Egaa akkuma beekamu akkuma iddoo biraatti raawwatamaa jiru magaalaa Gimbii keessatti kaleessa galgalaa jalqabeedha. Barattoonni mana barumsaa qophaa'inaa fi sadarkaa lammaffaa kaasoo lafa fayyadamu mana barumsaa adeemsii sadarkaa tokkoffaa lammaffaa kan isaanii hiriira jalqabanii saboota arraga namatti bifa qindaa'een hiriira kan akka geggeessanii foolii galaniidha kan isaan galanii.
Maanni kaayyoon hiriira isaanii kun?
Kaayyoon hiriira isaanii akkuma iddoo biraatti ta'aa jiru tokkoffaa haalaan kan hundumaa gaddisiise waa'ee maatii calanqoo irratti geggeeffamedha inni guddaanii. Barreeffamoonni sana balaaleffatan barreeffamaan qabatanii kan isaan turanii alaabaa abbaa gadaas qabatanii kan isaan turanii mormii cimaa siniinaa ta'edha kan isaan geggeessaa turan. Hiriira kanarratti kan hirmaate gara nama 1,000 kan siqudha. Mana barnootaa hundumaarraa, teeknikarraa, hawaasa naannoo, baadiyyaarraallee kan dhufanii hirmaatan turaniiru jechuudha. Namooti gurguddaan baay'een turaniiru.
Hiriirichi nagaadhumaan geggeeffamee xumurame?
Hiriiricha keessatti wanta ta'e tokko iyyuu hin jiru. Tokkoffaa poolisiidhaaf hawaasni asitti magaalaa Gimbiitti yoo ilaaltanii tokkuma ta'eera. Isaanis keessa isaaniitti baay'ee gubatu. Kanaaf rakkoon tokko iyyuu uumamne waan hin turre poolisiimadha. Ijoolleen immoo isaaniitiin namoota karaarra tutturan fa'a karaarra gorsanii karaa bal'aarratti kan inni geggeeffame jechuudha.
Maanni gaaffiin hiriira sanarratti ka'ee yookaan gaaffiin dhiyaate maal ture?
Tokkoffaa irratti ajjechaan seeraan alaa nurraa haa dhaabbatudha. Lammiilee keenya waan tokko utuu hin balleessin qe'ee maatii isaanii irraa buqqa'anii kan raawwatan ammaaf ammas seeratti dhiyaatanii seeraan haa to'ataman kan jedhudha.
Eenyutti gaaffii kana kan dhiyeessan?
Gaaffii kana kan isaan gaafatan mootummaa amma gaafataa jiru. Sababiin isaa pirezidaantiin naannoo yeroo darbe wanta kan akka balaaleffachaa ture ilaalaa ture irra. Kanaaf haa dhaga'uudha uummatumti kun dhageessifachuuf sagalee qabu tokkummaa qabu ibsuudhaaf hawaasa kan biratti iyyuu. Akkaataa dhagaamu irra jirutti haa dhagaamuudha jechuudha. Balaaleffannaadha jechuudha hiriirri kun.
Kanaaf nagaadhaan xumurame jechuudha hiriirri.
Nagaadhaan xumurame wanti as keessatti taasifame akka kootti wanta lamatu ture. Inni tokko faayi konkolaataan dhagaa mana waladiisee naannoo mandii irraa dhufaa ture tokko alaabaa hin jirre fuudhee konkolaataa isaatti maxxansee yeroo kana hawaasumti hiriira sana irratti hirmaate kun maal ta'e gaafa gaafatanitti sabni sun saba biraatee argame jechuudha ittiin. Dubbii gara biraatti jijjiiruuf yaaliin godhame tureera. Sababdee poolisiin qabee gara poolisii xaabiyaatti geessanii jechuudha namicha sana.
Alaabaa maaliif fannifate?
Alaabaa adda bilisummaa Oromoo jechuudha alaabaa qabate. Hiriirri kun immoo kanaaf jennee wanta walitti ta'een ta'ee kanaaf dubbii gara biraa keessa ijoollee gashuudhaan wanta godhamedha. Yeroo qoratanii namichi sun konkolaachisaan suni sabaan illee saba Oromoo kan hin taane saba iddoo fagoodhaa dhufedha jechuudha.
Eessarraa dhufaa ture konkolaataan mina biradii fe'ate sun?
Mandiirraadha kan inni dhufaa ture. Mandiirraadha kan inni fe'amu jechuudha.
Mandiirraa innaa dhufaa jiru alaabaa adda bilisummaa Oromootu irra ture konkolaataa sanarra?
Yeroo achii dhufee waan tokko iyyuu irra turre. Waan nama buddoo sana turre nuyi dhiyeenyatti turre. Yeroo hiriirri kun ijoolleen walii wajjin dhufantu namoota baay'ee argeetu lafanni baasee deemnu fuudhee itti hidhe karaa keessaa jechuudha. Naannoo hospitaala dhibeensi Gimbii kan dhaabbachaa turedha konkolaataan kun. Shakkii maanii yeroo ijoolleedhaan qabamee gara poolis xaabiyaa gaba deemu ani mataan koo ittiin ture nama. Lammii saba kanaan taanedha. Calliseettiin hiriira kana jeequuf waanta yaalame keessaa tokko kana ture jechuudha guyyaa irraa.
Poolisiin maal jedhe gaafa nama kana argu?
Uummata bitti wacee kan kana rukunnaa qabaate fuudhaadha kan qoradhaanii yeroo konkolaataa sana keessa seenanii poolisoonni naannoo Oromiyaa fuudhanii gara waajjira poolisii magaalaatti geessanii ammayyoo achi jira jechuudha.
Magaalaa Gimbii keessatti hiriira geggeessame irratti akkasumas konkolaataa alaabaa adda biraa ol kaasuun hiriira sana jeequ yaale jechuun ka poolisiin to'ate jedhame ilaalchise waajjira poolisii magaalaa Gimbiirraa itti aanaan inspektar Girmaa Birhaanuu argadhee haasofsiiseera.
Hiriirri geggeeffamee ture. Hiriira magaalaa kan geggeeffame rakkoon tokkotu mudatin barattoonni hawaasi kan biraas walumaanii dhimma daangaatii wajjiniin kan walqabatuu fi ajjechaan adhaabbatu kan jedhu kanuma ture. Sanuma gaaffii isaanii dhiyeeffatanii yaada isaanii akkuma gaariidhaan dhiyeessanii naannoo isaatti shan irratti. Gara qe'ee jaraatti gadi jiru jechuudha nagaadhaan.
Gaaffii isaanii kana gama bulchiinsa magaalattiitiin namni isaan harkaa fuudhe jira, namni isaanitti dubbate jira moo yookaanis uummatumatu sagalee isaa dhageessisee manatti gale?
Ayi gaaffii isaanii kantiibaa bulchiinsa magaalichaatiin irraa fuudhame. Deebii kallattii dhumaan deebii uummannis gaafachaa jiru, deebii argachaa jiru akkaataa hunda sanaatti keessummaasanii deessee gaaffii isaanii immoo qaama dhimmisaa ilaallatuuf siin dabarsine jechuudhaan. Haala kanaatiin kan inni geggeeffamaa ture.
Kabiraa immoo har'a hiriira magaalaa Gimbii keessatti geggeeffame xumuramuudhuma isaa jala namni konkolaataa oofu tokko konkolaataan tokko gama mandiitii gara Gimbiitti ennaa imna baradii fe'atee dhufu alaabaa adda biraati irratti argame yookaanis immoo alaabaa adda bilisummaa Oromoo kan hiriira sanaan gonkumaa waliin qabannetu irratti argame namni kun to'annaa poolisii jala jiraa ka jedhudha. Jiraattonni kan isaan dubbatan waa'ee kanaa waajjirri keessan maal quba qaba?
Kana odeeffannoon nu kenname kallattii dhumaan konkolaaticha bira geenyee konkolaachisaas argannee haala isaa adda baasaa jirra qorachaa jirra. Akkuma ammaa isinis kaasaa jirtan dhaabbatanii kana qabaa ture jechuudha alaabicha. Alaabaa kanaa dheennee garuu amma isa hiikootti kennuudha. Qorannaa isaa eegnee galle waan ta'eef yeroo biraa deebisiin jennee dandeenya kanarratti garuu akkuma jedhame namni shakkame to'annaa jala jiraa jechuudha. Hiriiracha keessatti alaabaa abbaa gadaatu ture. Wanti kan biraa dhimmi alaabaa kan biraan jiru garuu namichi kun naannoodhuma dhaabe sana keessatti konkolaataa isaa keessaa fuudhee gadi bu'uu isaa namatti kennuu isaa arganii yeruma sana. Hawaasni naannoo sanaatiif dargaggoonni hordofanii odeeffannoo nuu kennanii sanarraan kaasamee wanti gadi ba'ees hin jiru jechuudha.
Amma garuu to'annaa jala oolee qoratamaa jira namni kun. Bakka bu'aa hoogganaa waajjira poolisii bulchiinsa magaalaa Gimbii itti aanaan inspektara Girmaa Birhaanuu ibsa nuu kennitaniif maqaa dhaggeeffatootaan hedduu galatooma.
Isinis galatooma.
Amma galgala keessaa sa'a 2:48 ta'eera sagantaa hafeetti ceena. Calanqoo keessatti humna namoota 15 ajjeese kanneen biroo madeesse sana bulchiisi naannoo Oromiyaa hin waamne jechuudhaan pireezidaantiin Oromiyaa obbo Lammaa Magarsaa roobii kaleessaa dubbatanii jiru. Kanas televiziyoona OBN waliin gaaffiif deebii gaggeessaniin ture. Raayyaan ittisa biyyaas ta'e poolisiin federaalaa haala akkamiin keessatti bulchiisa naannoo adda addaa seenuu danda'a? Kanarratti abukaatoo manneen murtii federaalaa bulchiisa naannoo Oromiyaa akka ta'an obbo Ibsaa Gammadaa Finfinnee irraa haasofsiiseen jira. Akkas jedhu.
Biyyi kun biyya federaalaa bultudha. Mootummaa bifa lamatu jira. Mootummaa federaalaa fi mootummaa naannoleedha. Humnoonni mootummaa federaalaa naannolee keessa seenuu kan danda'anii bu'uura heeraan ta'e qofaani. Heerri biyyatti ammoo kan ka'ee jiru humni federaalaa tokko naannoo keessa galuu kan danda'u rakkoon naannoo keessatti uumame sun naannoodhaan to'atamuu kan hin dandeenyee fi mootummaan naannoo rakkoon keessatti uumame sunis gaaffii yoo dhiyeesseefidha. Heerri mootummaa federaalaas kan jedhu kana kan mootummaa naannoo Oromiyaas akkasuma kan jedhu akkasuma kan federaalaa kanaa wal fakkaata. Mootummaan naannoo Oromiyaa yoo gaaffii dhiyeesse malee humnoonni mootummaa federaalaatiin ajajaman Oromiyaa keessa seenanii tarkaanfii fudhachuu yookaan bobbaafamuudhaaf hin danda'u jechuudha. bu'uura heeraatiin humnoonni federaalaa kan mootummaa naannoo keessa galuu danda'an gaaffii naannoo sanaatiin jechuudha.
Kan raayyaa ittisa biyyaa'o.
Walumaa galatti seera keessatti kan taa'ee jiru humnoota mootummaa federaalaatiin ajajaman jedhee poolisii federaalaatiin raayyaa ittisaas ni taa'a. Inumaayyuu tarkaanfiiwwan rakkoo oomishan sana ittiin qo'atan keessa jalqaba irratti kan fudhatamuu danda'u kan poolisii federaalaa ta'uu qaba ture malee raayyaa miti kallattiidhaan kan ajajamuu qabu. Kan raayyaa ittisa biyyaas akkasuma akka amma ibsamaa jirutti mootummaan naannoo Oromiyaas hin gaafanne. Kanaaf ijaartii mootummaa naannoo Oromiyaa irratti kan hundaa'uu qaban irra guddaan isaa jechuudha.
Egaa kana yoo ta'e amma akka bolammaan kaleessa dubbatanitti humna waa'ee calonqoo keessa seene tarkaanfii kana fudhatee waan beennu hin qabnu jedha. Isa kana eenyu ilaaluuf deemaa jechuudha rakkoo uumame akka seera jirutti.
Humna raayyaas ta'e humni biraa kan bobba'ee jiru gaaffii mootummaa naannoo Oromiyaatiin aladha. Akkuma mootummaan naannoo Oromiyaas dhufe humna guddaa waan barbaachisu rakkoon guddaanif waan uumame hin jiru waanuma poolisiin naannoo tasgabbeessuu danda'uudha. Gaaffii akkanaa nuti hin dhiyeessine ayyaana keenya maleedha waan jedhu kan jiru. Itti gaafatamummaa isaa kan fudhatu qaama humnoota kana bobbaasedha. Qaamota humna sana ajajeetii ta'uu qaba jechuudha.
Yoo haalli achi keessa jiru sun humnaan ol ta'uusaa mootummaan naannoo Oromiyaa yoo iyyatee jedha.
Sirriidha. Rakkoon nageenyaa sun mataan isaa jechuudha. Humnaa oliidha. Humnaa olii miti jedhee kan murteeffachuu danda'u mootummaa naannoo Oromiyaati. Mootummaan naannoo Oromiyaa rakkoo sanaan to'achuu hin dandeenye humna kooti oliidhaa jedhee gamaggamee mootummaa federaalaa karaa seera dhimmoota federaalaatiin gaaffii yoo dhiyeessedha kan humni federaalaa seenuu danda'u raayyaanis kan seenuu danda'u jechuudha. Kanaaf rakkoon sun humna keenya oliidhaa humna keenya ol miti jedhee iyyuu gamaggamee murteeffachuu kan danda'u mootummaa naannoo Oromiyaati.
Mootummaa tokko jalatti jechuun bulchiinsa adda addaa ta'e malee humni tokko akka jiraattonni mataa jiran liyyuu poolis yookiin liyyuu haayil warri jedhaman kun daangaa darbanii dhufanii isa kaan miidhuun tarkaanfiin akkasii kun furmaatatti barbaaduun akka seeraatti eenyuun kan ilaallatudha.
Humnoonni liyyuu haayil jedhaman kun waraana leenji'anii hidhannoo jajjabaas qabanii fi kan balaa guddaa geessisaa jiran waan ta'anii fi humna hidhate akkasii kana. Kan mootummaan federaalaa dhaabsisuu danda'uudha. Humnoonni hidhatan sochii biyya keessatti godhan heeraanis dirqama kan qabu raayyaa ittisa biyyaa fi raayyaa ittisa biyyaatu ittisuu danda'a yookaan jara dhaabsisuu qaba ture jechuudha. Amma bu'uurama heeraatti yoo ilaalle heera biyyattii keessatti raayyaa ittisa biyyaati isaa gaditti poolisiidha kan jiru. Humni liyyuu poolis jedhamee beekamu kuni heera mootummaa irratti waan bu'uura qabu. Biyyuu poolisiin sun amma akka ibsamaa jirutti kan mootummaa naannoo Somaaleeti jedhamaa jira. Ajajni isaa ammoo kallattiidhaan kan mootummaa naannoo Somaalee qofayyuu miti jedhameeti kan ibsamaa jiru. Kanaaf jalqabumarraayyuu humni biyyuu poolis jedhamee ibsamu kun seera biyyattiitiin waan deeggaramee utubamee hundeessame miti jechuudha. Jarri kun yookaan poolisii miti yookaan waraanas jedhamanii guutummaatti ibsamaan jiran.
Hiree murteeffannoo uummanni akka lakkoofsa Itoophiyaatti bara 1997 kennameen lafti aneenyu akka ta'e murteeffamaa kan jedhutu caalaa dubbicha hammeessee jedhu jiraattonni mootummaan naannoo Oromiyaaf mootummaan bulchiinsi naannoo Somaalee yeroo adda addaa waliigaltee walii mallatteessanii waggaa 12 keessatti furamuu dhiisuun kun ija seeraaf heera biyyattiin rakkina hin fidu.
Kuni rakkinaan fida jalqabumayyuu dhimmoonni daangaa wajjii walqabatanii jiran kun akka heerara taa'ee jirutti waan waggaa 2 keessatti dhumachuu qaban turan waggaa 12 turuunsaa dhimmichi akka daran hammaatuu fi kallattii biraa qabatus godhee jira. Bu'uura heeraan taa'ee jiruun rakkoo daangaa jiru sagaleenis itti kennamee murtii san argate waan ta'eef akka murtii sanaatti akka raawwatamu gochuutu irra ture mootummaan kanas adda durummaadhaan kan raawwachiisuu qabu. Mootummaa federaalaati karaa mana maree federeeshiniitiin jechuudha. Rakkoon daangaadhaan walqabatee ta'u kun bifuma kamiinuu gara waraanaatti deemuu hin danda'u sila akka seeraatti ta'e jechuudha. Maaliif jennaan biyyi kun biyya 2 miti yookaan biyyuma tokkodha. Naannoo Somaaleef naannoon Oromiyaas Itoophiyaadha. Kanaaf inni tokko humnaan fayyadamee lafa qabachuu yaalii gochuun kun akka waan biyya birmadummaa. Qaban wayii fakkeessaa jira. Kun immoo mootummaan federaalaa dirqama silaa bahuu qabu baachaa kan hin jirre ta'uu agarsiisa jechuudha. Naannoleen akawam birmedumma qabaneetti of mulisa jiraachuun kun keessattuu mootummaan naannoo Somaaleetti.
Bulchiinsi naannoon rakkinni keessatti uumame ituu hin beekin humni gara biraan kan federaalaa ta'uu kan raayyaa ittisa biyyaa yeroo seenee tarkaanfii kana fudhatu bulchiisonni naannoo walaba ta'anii of bulchaa jiru jechuun dandeessisa?
Dandeessisu akkuma ibsamaa jiru amma humna nuti hin beeknee fi nuti hin gaafannetu tarkaanfii fudhataa jira yeroo jedhamu kana. Caasaan mootummaa naannoo gara gadi jiru kun iyyuu hojiisaa guyyaa guyyaa seeraan hojjetaa jiraaru waan jedhu gaaffii namatti uuma. Kuni maalinni humna mootummaan naannoo hin beekne tokko naannoo gandaa fi aanaa irratti isu jiraatee jiru naannoon sun bu'uura seeraatiin of bulchaa jira birmadummaa qabaa jechuun nama rakkisa baay'ee.
Fakkeenyaaf humni raayyaa ittisa biyyaa isa ta'u humni federaalaa bulchiisa naannoo adda addaa keessa haalli itti buufachuu danda'u jira. Ituu rakkinni uumamin ituu waamamin.
Raayyaan ittisa biyyaa caasaa mataasaa qaba. Bu'uura caasaa mataa sanaatiin kaampilii adda addaa qabaatu bahaa lixa kaabaa tibbatti kaampii sana keessa jiraatu iddoo qubsuma raayyaa jedhamanii kan beekaman iddoo baratamaatu jiru. Iddoo kanaan ala ba'ee bakka qubannaa yeroodhaaf itti godhatu qabaachuu hin danda'u. Kuni seeraanis dorkamaadha jechuudha. Qubsuma caasaa isaa keessa jiruun ala ba'eera taanaani. Uummata keessa yookaan hawaasa keessa jiraa jechuudha. Kun immoo waan seeraan deeggaramu miti bu'uura mootummaan naannoo ibsateen malee kaampii isaanii keessaa ba'anii haalli itti isaan aanaalee yookaan gandoota keessa itti qubatanii jiraachuu danda'an hin jiru.
Dhaabbatooti barnoota adda addaa kan akka yuunivarsiitii, kolleejii kanneen fafakkaatan mooraa keenya keessa raayyaa ittisa biyyaa jiraa jedhu inni kun hojja seeraan attamitti ilaalama?
Dhaabbilee mootummaa olaanoo kanneen yuunivarsiitiilee keessatti yoo ta'e kan jiraachuu danda'u tarii dhaabbileen kun kan federaalaa waan ta'aniif poolisiin federaalaa eeguu qabaa yoo jedhani poolisa federaalaa ta'a malee raayyaa ta'uu hin danda'u. Kanaaf qubsumni raayyaa kan manneen barnootaa olaanaa fi bakkoota adda addaa isaan kun hundi isaanii seeraan waan deeggaramaniitu seeraan dhala jechuudha.
Aangoonni tokko tokko akka falmanitti kolleejonni dhaabbatoonni barumsaa sadarkaa olaanaa yuunivarsiitiin waan akkasii mootummaa federaalaa jala waan jiranii fi caasaa mootummaa giddugalaarraa kan dhufetu eeguu qabaa jedhanii kan falman jiru. Yoo eeguu turre jira ta'ee poolisii federaalaa ta'a moo raayyaa ittisa biyyaa ta'a?
Eeguun sun isaa waan humna guddaa gaafatu yoo ta'e poolisii federaalaa ta'uu danda'a. Kanaan achi raayyaa ittisa biyyaa garuu ta'uu hin danda'u. Maaliif jalqabumarraa humna eegdota mataa isaanii qabu dhaabbileen barnootaa olaanoo kun waan humna isaaniif ol ta'eegaa dhaabbileen kun kan federaalaati yoo kan jedhamuun deemame poolisii federaalaatu eeguu danda'a. Jalqabumarraa iyyuu raayyaan ittisa biyyaa Itoophiyaa kan inni ittiin hundaa'e labsiin hundeessaa isaa kan inni ibsu birmadummaa biyyattii eegsisuu waan jedhu wal qabata. Diina biyya alaarraa dhufee biyya kanarratti rakkoo uumuu danda'u waan akkasii kanaaf uummatarraa fi biyyarraa qolachuudha malee dhaabbilee federaalaa eeguu waan jedhu hin dabalatu.
Hayyuu seeraa obbo Ibsaa Gammadaa deebinaa laattaniif maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan guddaa galatoomaa.
Hayyuu galatoomaa isinillee walii raadiyoo sagalee Ameerikaan.
Wallee kanaan sagantaa keenya xumurraa gama keenyaan nagaatti bulaa amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa.
Ka falmachuna.